Prostor pro dva.
Michal Stehlík je český historik a slovakista, profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století, byl předsedou Rady Českého rozhlasu, byl taky náměstkem generálního ředitele Národního muzea. Od letošního roku je ředitelem Památníku národního písemnictví. Martin Groman přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, pracoval v Českém rozhlase, ale i v komerčních firmách a agenturách, vedl desítky rozhovorů, připravil mnoho rozhlasových dokumentů, psal scénáře a náměty pro film, napsal několik knih, z nichž ta poslední se jmenuje Kriegel, voják a lékař komunismu, ke které se dnes doufám také dostaneme. Autoři veleúspěšného podcastu, aspoň z mého pohledu, Přepište dějiny, jsou dnes mými hosty. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den a děkujeme za teda impozantní uvedení.
Já se vždycky leknu, že to uvedení je součástí nekrologu.
Já jsem hlavně čekal, že tam bude ten váš impozantní životopis a pak tam bude a jeho kolega Groman.
Stává se vám to?
Ne, ale bylo by to vtipné.
Já jsem Petr Lutonský a vítám vás u poslechu pořadu Prostor pro dva, i když jsme dnes ve studiu výjimečně tři. Tak pánové, podcast Přepište dějiny oslaví letos už 4. narozeniny. Tuším, že to bude někdy na podzim. Je to tak?
My máme rádi symboly, byť to byla tehdy náhoda, bude to kolem Bílé hory. První díl byl o Bílé hoře v roce 20. Ono se to tak jako sešlo, takže jak si děláme legraci z výročí, tak v tomhle případě my máme jasno, že jsme takový bělohorský podcast.
On to je záměr, když to skončí špatně, tak řekneme, že to bylo jasný od začátku, jako to padne jak na Bílý hoře.
Nechtěl jsem takhle úplně začínat vlastně, ale nakonec, když jste s tím začali, tak ten začátek s Bílou horou, co byl vlastně teda ten impuls, proč jste začali dělat tohle téma? Povytahujete obočí, jak pan profesor Klaus trochu. Předpokládám, že tu otázku už jste dostali hodněkrát, ale je to přepisování dějin, přesně to ohýbání dějin, to, co vám asi vadilo.
To má několik začátků.
Jeden začátek je vůbec bavit se o tom, jestli budeme dělat podcast. A to vůbec nesouviselo ani s listopadem 20, ani s Bílou horou, ale spíše s létem 2020, kdy jsme si, my tomu říkáme, u páté lahve Bílého vznikla idea, natočíme si pár dílů podcastu v rámci ohýbání dějin. No a pak už to bylo spíš jako koincidence toho, že v té době byla v Národním muzeu, byť covidově, otevřena výstava Cesta nahoru 1620, kterou jsem částečně dělal. A řekli jsme si, čím asi začneme. No, když máme podzim a listopad, tak rozjedeme Bílou horu, což je vlastně velká výjimka, protože my jsme hodně směrováni 95% na 20. století, občas 19. A tady jsme se najednou bavili o století 17., ale spíš v tom druhém obraze Bílé hory. Takže Bílá hora jako začátek je vlastně souhra náhod.
A pak takový jako předskok k tomu celému vlastně už je rok 19, kdy jsme připomínali kulaté výročí listopadu 89. A moje gymnaziální Orlová mě oslovila, jestli bych jako nepřivezl někoho na besídku a chtěli to hodně blízko toho data, což bylo trošku problém třeba s pamětníky, protože jak to bylo kulaté výročí, jak ti všichni byli fixováni na Prahu a poskytovali rozhovory tady. Ale Michal Stehlík byl ochoten jako vyrazit do Orlové, kde třeba místo starosta byl za SPD a jít tam prostě před občany se bavit o polistopadovém vývoji. Respektive takhle. My jsme tu přednášku měli o listopadu 89. A pak, když začala debata, tak ta byla celá o tom, co se dělo po listopadu 89. To ty lidi zajímalo jako v úrovni, proč nás v tom nechali, proč jsme tak dopadli a tak dále. A my jsme tam ještě kromě toho, že jsme zjistili, že se nebojíme úplně jako vystoupit před lidi a něco jim tam říkat, i když si myslíme, že to přijetí nemusí být jako úplně jednoznačné, tak jsme zjistili ještě, že si neskáčeme tak do řeči a že dovedeme spolu být na jednom pódiu a mluvit spolu, jako, takže se to celkem rovnoměrně vyvažuje. Takže když pak došlo na těch pět lahví Bílého o rok později, tak jsme navazovali i na tuhle zkušenost.
Prostě nemuseli jste se sehrávat a prostě vám to funguje. Vy zmiňujete, že se, a já jako váš posluchač to vím, že se specializujete na dějiny 20. století. Nemýváte někdy od posluchačů zpětnou vazbu, že by chtěli, abyste se věnovali i jiným obdobím a šli dál? Já jsem zrovna jeden z těch, totiž, který by to docela uvítal.
Míváme, jsou tam prostě samozřejmě jako konkrétní požadavky, hodně se to třeba věnuje klidně husitství, jestli neuděláme něco k tomu, nebo se pohybujeme u 30. války, většinou jsou to taková ta historická razítka a zároveň občas jsou tam zase tendence, protože ještě bych to zpřesnil, že se z velké části snažíme držet v Čechách nebo v Československu, občas jsme teda zabrousili na Ukrajinu a na východ v rámci ruské agrese. se, tak jsou tam zase impulzy nejenom dělat starší období od posluchačů, ale zabrousit třeba do světových dějin. Třeba když zemřel Henry Kissinger, tak bylo hned několik dotazů ve smyslu, my bychom rádi od vás zrovna slyšeli pohled na Henryho Kissingera a my to hodně zvažujeme a většinou zůstáváme u naší oblíbené teze, že hranice mezi Ferdou Mravencem a Brokem Pitlíkem je strašně tenká.
Berete to tak, že jste akademici a nechcete se pouštět do těch témat, která nejsou vaším oborem? Jako bráníte se tomu?
Tak určitě předtím minimálně cítíme nějaký respekt. Mm-hmm. Většinou, když se do toho pustíme, tak se do toho pustíme z toho hlediska, že to téma se musí protnout nějak s naším oborem nebo aspoň s naším jako specializací. Tudíž pokud se bavíme o husitství, tak většinou díky Zdeňku Nejedlému o 20. století a obrazu husitství v něm a tak podobně. Ale my to taky řešíme často tím, že si třeba pozveme hosta. Si pozveme odborníka na to téma a bavíme se s ním v této souvislosti, ale samozřejmě je tam ten patrný trend, že ti posluchači, pokud nějak reagují, píší a mají požadavky, tak vlastně mi to tak schrnuje do takového hesla, že chtějí dějepis podle Gromana a Stehlíka. Mm-hmm. Což nebyl původní záměr toho podcastu úplně, fakt je ale ten, že pokud se bavíme o tom jako přepisování dějin ve veřejném prostoru, tak oni sice naši veřejní činitelé jsou v tom kromobyčejně jako zdatní a milují to, ale bohužel v tom nejsou příliš kreativní. Mm-hmm. Takže bychom se těch Mnichovů a Únorů a Srpnů a Bílých hor a Chlumců nad Cidlinou jako mohli vlastně vyčerpat poměrně rychle, což se myslím už jako i daří. A zaciklili bychom se. Tudíž my vlastně vítáme, že můžeme občas vystoupit stranou z toho jakoby přepisování a bavit se o tom třeba, jestli ty normální historické události, které se do toho veřejného prostoru nedostávají tak běžně, jestli jsou nahlíženy nějaké historicky relevantně. Jestli ten odborník třeba nepřijde s nějakým jiným pohledem, který řekne ne, prostě my se díváme na dobu temna jiráskovsky literárně a ono to baroko je přece jen jiné a tak podobně.
Možná bych to doplnil jako dvěma takovými fokusy. Nemyslím, že jde úplně o nějakou jakoby akademickou obavu, že prostě nebudeme dost akademičtí, když se zahloubáme. To, co se podle mě projevuje snad pozitivně v tom podcastu, že je tam jistá míra jako důvěryhodnosti v to, co říkáme. Jo, to nemusí být vůbec akademické. Zatímco když se prostě občas zabrousíme fakt jako třeba do reformačního hnutí 17. 16. století, tak víme, že se jako míjíme, že můžeme mít nějaký svůj pohled, ale pro nás je asi důležitá to aspoň nějaká míra důvěryhodnosti. Oni dva aspoň teď asi říkají, čemu trošku rozumí, něco načetli, trošku pochopili. To je jeden moment. A pak ti hosté samozřejmě můžou vykrývat třeba záležitosti, na kterým se chceme věnovat a zároveň jsme si jako jistí, že nedokážeme jít za hranice nějakého laického pohledu. Použiju vlastně příklad, když jsme si zašli trošku masochisticky do kina na film Žižka. Opravdu jako předem masochisticky, k čemu jsme byli vyzváni ostatně části posluchačů, takže bych rádi slyšeli, jako co si o tomhle myslíme, ale my jsme oslovili kolegu historika Jakuba Izného z Filozofické fakulty, který dělá středověk a opravdu je v tom jako na lány úplně jinde, ve smyslu, že ví od ikonografie po realitu středověku, jak to je, a šli jsme do kina s ním, což bylo jako bizarní v tom, že celé kino dělalo občas ach, když tam byly ty bojové scény.
No, doporučuji na historický film mít fakt s machrem na to období, protože zažijete to, že se smějete jindy než to kino.
No hlavně to byly jediný tři chlapy se divně smáli prostě uprostřed sálu.
Bitvy třeba.
Uprostřed bitvy, protože tam byly úplný pitomosti a ostatní jako ne. No ale pak ten rozval.
A tak zase výkřik, dejte mi cep a pár hřebíků. jako ten si člověk jako zafixuje.
Myslím, že to byl fajn. Ale pak ten rozhovor byl vlastně fajn právě ve smyslu, že jsme se dostali nejenom k realitě středověku, ale kolega třeba měl docela dobře zvládnuto a pojato, jak se středověk zobrazuje. Když to řeknu mezi Otakarem Vávrou a jeho barvitými kostýmy a Františkem Vláčilem a černobílým temným středověkem. A najednou to dávalo smysl i nám z hlediska toho obrazu v tom 20. století. Takže když nevíme, tak se do toho nepouštíme, pokud si nevtáhneme nějakého hosta, který tomu rozumí rozhodně víc.
On tam vždycky říkal, že ten náš středověk, jako to, co máme v hlavách, je komiks. Buď je to ten Vávrův pestrý barevný komiks, anebo je to tak, že Alois Nebel věčně zataženo, mlhavo, deštivo a bláto.
Všichni jsou zablácený a mají špatný zuby. Ano, tak máte dva obrazy středověku, s kterýma pracujete.
Tam se někde zmítá jako ta realita historická mezi tímhle, že?
Musím říct, že jsem se na Žižku neodvážil jít. Slyšel jsem vaší epizodu, která tomu byla věnována. No, pojďme od Jana Žižky.
A jak... ještě plánujeme třeba, že se projdeme Žižkovem prostě s Petrem Čornejem, pokud ho vylákáme. A na to se zvlášť těším, protože to bude prostě jako přesně pronikání té ikonografie toho mýtu moderního města 19. století, 20. to bude vlastně...
Ale to už může být trošku naše, kdy Petr Čornej udělal skvělou knihu o tom, jak ten Žižkov vlastně vznikal, jak je postavený ideologicky na těch husitech, ale už je to trošku zároveň naše období ve smyslu 19. a 20. století. Kde ten středověkář s těmi historiky 20. století může vlastně ukázat, jak, z čeho ten obraz vyšel a jak to v úzovkách dopadlo.
Jakou vlastně máte odezvu z toho akademického prostředí na to, co děláte? Protože z mého pohledu, taky jsem v minulosti navštěvoval vysokou školu, tak vím, že tam je spousta lidí, kteří mají co říct, ale neradi to říkají veřejně, nechtějí, jako kdyby se mi zdá popularizovat ten svůj obor a mně to připadá škoda.
Tak ona to škoda asi obecně je. Otázka je vystoupení z nějaké komfortní zóny prostě akademického zvyku. To jako těžko se mi posuzují kolegové nebo kolegyně, kteří toho ví mnohonásobně víc právě těch obdobích a třeba do těch médií nevystupují. Tam hraje roli jako několik rovin. Určitě je to rovina, já se chci soustředit čistě na tu vědu a tohle by mi bralo čas. Pak tam může hrát roli prostě mediální neskušenost, respektive to je úplně jiný svět. Je to vidět občas v nějakých debatách, kdy historici, co prostě nechodí do rozhlasu, nechodí do televizních debat a nekomentují věci. Mají pocit, že to vlastně neřekli přesně. Nějaká ta míra autocenzury, která je vlastně v něčem v pořádku, ve smyslu, no dá se to říct ve dvou větách, ale něco tomu bude strašně chybět. A tam třeba jako desítky procent našich kolegů určitě budou jako po odstoupení ve smyslu, tak buď se musím rozhodnout, že dělám natvrdo popularizaci, anebo tam musím mít jako já, ale přece jim nedám hodinovou přednášku a to médium od vás chce zkratku. A to je hned několik momentů tohohle typu. Naopak teda, co mám zkušenost, jako zejména posledních dvou let, z těch 3,5 let podcastu, má to jinou a řekněme pozitivnější rezonanci vůči studentstvu. Uh-huh. Jo, že vlastně ten zájem studentů je poměrně masivně se zvedající, když máte na přednášce o dějinách 19. století na Slovensku jeden rok 15 lidí a druhý den 55, tak asi přišli za něčím.
Tak ten štůr je prostě sexy, no.
Najednou je štůr s hlinkou sexy. Jo,
a není to náhodou tak, že jste se díky tomu, co děláte a stali jste se úspěšnými, takže jste v podstatě, nechci zneužívat to slovo a doufám, že se vás tím slovem nedotknu, ale jste v podstatě celebritami. Lidé vás určitě poznávají, neříkejte, že ne. Jezdíte po republice, máte vystoupení. Já jsem vás viděl na krásných ztrátách na festivalu v létě, kde byla narvaná ta stodola, ve kterých se v neděli ráno...
To bylo s tandemu s Dobrovským a Šídlem.
Jo, ty podcasty. No, ale mě to tam překvapilo, že zrovna na hudebním festivalu v neděli dopoledne úplně plná stodola, odhadem asi tak 200 lidí. Vidím občas fotky z vašich vystoupení, takže lidi na vás chodí, baví se.
My jako... taky na každé to vystoupení přijíždíme, s tím si říkáme tak dneska. Budou tam tři.
Dneska to přijde. Že
dáme
přijde.
Si s nima pivo, pokecáme a pojedeme.
A ještě se nestalo.
Zatím ne.
Teď ještě ne, my jako pokaždé to čekáme, že to teď musí nastat.
Teď už je to nevýhoda, že většinou pořadatelé nám oznamují z velké části předem, jak to je, že chystáme se do Chebu, což jsou ty zase vysídlené dějiny a těžké dějiny. A oznámení týden předem je o tom, že je plno. Že vlastně tam je nějaká potřeba v podstatě i těch regionů nebo lidí mluvit o vlastních dějinách. Jo, jestli bych zahrál na závažnou notu, tak spousta těch míst, ať už vysídlených nebo komunisticky předělaných industriálně a jinak, samozřejmě radikální příklad Mostu třeba, ale taky je tam plno a ti lidé si chtějí povídat sami o sobě, třeba o té identitě.
Což samo o sobě to, my nejezdíme, že bychom si to vyráběli, že bychom prostě plánovali výjezdy, vymýšleli, kam, kde jsme ještě nebyli. Zvou nás. My jezdíme pouze na pozvání, vůbec se nemáme ani jako žádný jako systém, jak se nabízet. Jako. Mm-hmm. Je to celé jenom vždycky nápad, že nás někde někdo viděl a chce, přijďte i k nám. A většinou právě to, co říká Michal Stehlík, nás zvou do těch odsunutých regionů. Ať už je to prostě ty takzvané Sudety, to pohraničí, ať už je to prostě Těšínsko, ale i ty vnitrozemské oblasti typu Jihlava, Brno, Olomouc, což byly ty německé exklávy vlastně. Mm-hmm. Tam je to velmi častý, že ti místní si nás pozvou a velmi často zaznívá pak v diskuzi ta otázka, no ale co my si máme myslet o tom, kdo jsme a jaký tady máme kořeny a jak dlouho to trvá, než si tady zvyknou ti lidé. A tohle se tam jako velmi často objevuje. Zatímco když jedeme do nějakého jako vždycky jako s nadsázkou říkáme, že jdeme do protektorátu, do toho vnitrozemí, kde to, ten problém vlastně po válce nevzniká, toho přesídlování obyvatelstva tak masivně, tak je tam velmi často, přijete nám popovídat o prezidentech a o osmičkových letech a taková to jako ten dějepis jako takový, ale není tam tohle.
To mě teda musím říct překvapuje, ale vlastně už mě to překvapilo při prezidentské volbě první Miloše Zemana, kdy vyhrál díky Benešovým dekretům vlastně z části.
Asi ne.
On ten náskok
byl strašně ale velký.
Já si dobře pamatuju ten moment, jak v té televizní debatě, jak to téma zaznělo a jak najednou se pan Zeman úplně narovnal a bylo vidět, že...
Nasál vzduch.
Teď dostal nahrávku na smeč a nehodlá jí.
Ale zrovna volba 2013, to druhý kolo, tam měl Miloš Zeman největší náskok ze všech prezidentských přímých voleb, které jsme kdy měli. Myslím si, že není možné, aby tohle udělali jenom Benešovy dekrety. Nicméně to mluvím proti své tezi, že pokud v prezidentské přímé volbě nezazní téma Benešových dekretů, volba není platná.
V každý se to objevilo. Ale já se na to vrátím k té závažnosti. Pro nás je to vlastně jako zajímavá zkušenost, my to často zmiňujeme, mezi Svitavami, Chomutovem, Vimperkem, kde ti lidé se opravdu, kromě toho, že my tam předvedeme nějaký náš pohled na jejich dějiny, začnou bavit mezi sebou na tom místě. Začnou diskutovat, začnou se ptát sami sebe.
Bouřlivě?
Nebouřlivě, ale trošku jako takovou introspekcí bych skoro řekl a pak to skončí výzvou jako v chomutovském odsvěceném kostele třeba k modlitbě směrem k té minulosti, což proto jsme začali trošku říkat, teď jsme byli třeba zase v Bratislavě, kde jsme měli společný podcast s kolegyní a s kolegou a oni to potom nazvali jednou tezí, kterou jsme tam měli, že to je něco jako historická psychoterapie. Vlastně jako zvedat ta témata, která byla zasutá a už je tady generace, byť třeba když sledujete publikum v Mostě, kde jsou lidé 65 plus stejně jako studenti, že to je jako mezigenerační, to není jenom jedna skupina, tak je to jako hrozně zajímavé, že zjevně tady nastal čas a zároveň je tady nějaký pocit jako deficitu o tomhle mluvit jako více nahlas.
Zajímavý téma. Rozumí si ta mladá generace těch studentů a studentek s těmi 65-tníky v těch tématech, o kterých se bavíte? Mají na to aspoň trochu podobný názor? A nebo tam je úplně nepochopení?
Nezažíváme něco, kde by se to třeba střetlo nebo třesklo. Jsou tam třeba jednotliviny, když se začnete věnovat, tuším, že to bylo v Karviné, nějakému jako traumatickému tématu v diskuzi, tak 2-3 lidé starší generace opustí sál. Tohle poslouchat nebudou. Vývoj po roce 45 a znovu osídlení.
No to už šaháte do jejich svědomí.
A to už se sahá jako k ním. To jsme zažili, nebylo to nějaké jako třeskuté v diskuzi, ale prostě radši tam nechtěli být.
Asi úplně nejlepší zážitek v tomhle ohledu jako s tou starší generací třeba, a fakt je toho minimum. Jako většinou je to souhra. Je to tím, jaký lidé na to přijdou.
Jasně, to je jasně.
My jedeme i do, teď momentálně vlastně jezdíme občas, možná to stalo asi ve dvou nebo třech případech, že přijedeme do města, ve kterém poměrně krátce před námi byl třeba minister Rakušan se svojí jako roučou. Říkáme si, no tak jestli to bude vypadat podobně,
si chodí jiní lidi.
Oni velmi dobře poznají, co to je za akci a kde se můjou jít vybouřit a kde si jdou poslechnout a popovídat si třeba. Ale stalo se nám v Ostravě při našem prvním vystoupení, že si do první řady v takovém knihkupectví klubu vlastně literárním sedla trojice starších lidí a když jsme škrtli vždycky o nějaký jako ty dělnické záležitosti z druhé půlky 20. století, třeba jak se přejmenujete fabriku na novou huť Klementa Gottwalda a oni furt chodí k Rothschildovi, prostě ještě zvykově, že jo, a tak dále. Tak se o tom bavíte a vždycky se tak jako na sebe podívali, ale ten, co evidentně jako...
Žili jsme to, máme to.
Jo, říká to správně, tak to bylo. A ve chvíli, kdy jsme se v druhé půlce jako toho od večera škrtli o Tomi a Okamuru, tak prostě vstali a odešli z ty první řady.
Vy se snažíte narovnávat ohýbaný výklad dějin. Existuje objektivní výklad dějin. Co mě překvapilo, proč to říkám, že syn se už dostal do věku, kdy se začíná na základní škole učit dějepis a když jsem teda se podíval na to, co se učí a jak se učí, tak se to učí úplně stejně, jako jsem se to učil na té základní škole já.
Taky jste v popelnicových polích?
Ne.
Já jsem byl nedávno.
Ten feudalismus.
Feudalismus
a já nevím, jestli za těch asi skoro 40 let nikoho nenapadlo v těch školách, že 11-letý, 12-letý dítě prostě nemůže vědět, co je feudalismus. To je pro něj úplně nesrozumitelné slovo.
Já mám zase teď zkušenost, že dcera je na gymnáziu, mám dvě dcery na různých gymnáziích, jedno jede projektově, kdy oni sami si mají hledat témata a souvislosti, což se mi jako baví, zároveň musí mít nějakou základní znalost, jasně. Druhý jede hodně školomecky, nebo říkat který radši, a vlastně teď řešila test z Řecka a Říma. A byly to jenom klíčové slova, kdy prostě jako...
Euripides.
Měla, přesně. Kdo byl tyran? Co je to ostrakizace?
Přesně.
Polychromie. Kdo je autorem polychromie? Říkám, měla tam nějaké jméno. A říkám, máš to, Sofinko, úplně skvěle. A co je to ta polychromie? No nějaká barevnost. Říkám, co to slovo znamená? Polychromie. A tam ten jenom krok za to, že ona bude mít z toho testu jedničku, ale vlastně, aby pochopila, co jí říkají, když prostě řeší drapérie v rámci fejda, říkám, co ti to říká, že Fejdas byl mistrem drapérie? No to jsou ty vlny na těch sochách, na který třeba, jak na který? Diova socha v Olympu, sedm divů světa, a musíme jít vlastně za to, aby řekla, aby si uvědomila, co se vlastně učí, ale ona se naučí seznam a jde dál, a bude Řím a pak dojde k tomu feudalismu.
No ale na to pak my narážíme o generaci později, když ti lidé prostě už samozřejmě jako nebudou ty školní vědomosti dál rozvíjet tím, že by si je dávali do souvislosti, dovzdělávali se, dočítali ty věci, chápali to nějak si. Když už jedu na dovolenou do Řecka, tak to se půjdu na to podívat a napadne mě, aha, tady je to trošku jako v kontextu té situace nějak. To se tam neděje. No ale pak ukované myšlenky způsobí to, že máte dojem, že víte přece, že přece tomu rozumíte. No a pak to vidíte třeba na těch sociálních sítích v těch diskuzích, kdy jako ta debata jako nejde za nějaké poznání. Teď jsem krásně si v tomhle týdnu dělal výměnu s Romanem Šmuclerem na téma
Prigožin
a Valdštejn. A já chápu, že tam jako je souvislost. Ten měl nájemnou armádu. V jiný době, v jiném kontextu, v jinou armádu a za jiných podmínek, jasně. Ale nepřekročíte to, že nejsem schopen vysvětlit rozdíl mezi renesančním šlechticem a moderním kriminálníkem. Mm-hmm. Prostě to nelze srovnat. Valdštejn
tam to začíná.
Tam to začíná, protože jako...
Bez kontextu nechápete.
To nelze vysvětlit, že je to renesanční katolický šlechtic. To jako nemá žádný obsah vlastně, jsou to jen pojmy. Ale ty pojmy pro toho člověka v té době něco znamenaly, pro co ho nelze srovnat s kýmkoliv dneska. Mm-hmm. Takhle ukotvení v realitě nejsme nikdo.
Pouštíte se tedy do diskuzí na sociálních sítích,
jen když mi to baví.
Kde se to historickými paralelami jenom hemží. Tady jeden z bodů ve svém jako zhruba scénáři. Existují historické paralely, které fungují?
Fungují, protože otázka je, co je fungující paralela. Funguje ve chvíli, kdy, protože vlastnost člověka je mít potřebu pochopit svět a hledat paralelu.
Já to ještě zkusím upřesnit. Myslím tím, že můžeme se z historie poučit. Říká se, že historie se opakuje, dá se na základě historie predikovat to, co se stane. Abych vám to řekl ještě víc, jak to myslím. Já vlastně za to, co se děje v současné době, třeba s Ukrajinou, ale i v jiných jako světových konfliktech anebo v jiných částech světa, jsem, nechci říkat rád, protože to by znělo hloupě, ale mnohem víc díky tomu, nebo kvůli tomu, chápu to, co se stalo v jiných jako obdobích našich dějin. Prostě jsem si nedokázal některé jevy v minulosti vysvětlit, dokud posledních 10 let nesleduju to, co se děje u nás a jinde ve světě.
Historicky vzato každá paralela bude kulhat, protože je v jiných dobových podmínkách. To je jako jeden předpoklad. Druhá věc je, ono to může fungovat ve veřejném prostoru jako emoční stopa, to znamená přes tu emoci, tato srovnání jako je jako poučení. A když použiju tu Ukrajinu, tak na jednu stranu i historicky emočně je to dobrý příklad pro poučení z dějin, že prostě imperiální stát, který se tváří jako velmoc, není dobrý na appeasementové vyjednávání, že prostě on ctí jenom sílu a vždycky bude porušovat pravidla. To je prostě historická realita, kterou vůbec nemusíme hitlerizovat a la Mnichov, nebo se bavit o okupaci 68. Tam už to bude kulhat, jo? Když prostě premiér Fiala se otočí na Václaváku a řekne, známe okupaci, protože máme střely na Národním muzeu, tak to jediné pravdivé v tom je ta emoce, že jsme byli okupováni a společnost to tak cítí, všechno ostatní je úplně jinak. Mm-hmm. Jo, systém roku 68 je jiný než 2022, ale zejména, ale zpátky za to ten příklad toho, že prostě nevěřte diktátorovi s imperiálními sklony, protože on vždycky vás podrazí a zároveň nedá se s ním jednat ve smyslu mírového, to je velký poučení z 20. století ze vším všudy.
Já to u těch paralel s tou historií nebo jejich instrumentalizace v tom veřejném prostoru většinou vlastně, jo, paralela ať si nějaká je, já jsem k ním opatrnej, kritický, nemyslím si, že okupace Donbasu je Mnichov, nemyslím si, že Hitler je Putin a tak podobně, je to příliš zjednodušení pro mě, byl bych k tomu ještě, což neznamená, že je toleruji, myslím, že jsem k tomu kritičtější ještě, než ti, kteří to porovnávají. Ale mě na tom víc zajímá, jako jak ten politik nebo ten veřejný mluvčí s tím pracuje a k jakému cíli. Jestliže tady máme ty příklady spíš, jak jste i zmiňoval, Benešovy dekrety, prostě použiju to, abych tu společnost vystrašil, abych ji zmanipuloval. Ty dějiny se u nás, ale nejen teď, celé 20. století, používají jako symbol strachu. Když nás nebudete volit, přijde druhý Mnichov. Když nás nebudete volit, přijdou znovu komunisti. Mobilizace Klausova v 90. letech a tak dále. To je prostě jako všichni to dělají. Zatímco, když se podíváte, jak pracuje třeba, nebo pracovala ve svém dlouhém mandátu s historií Angela Merklová, tak ona v tom pracovala v té logice, kdy říkala tomu Německu většinově západnímu, já jsem ta holka z východního Německa, já jsem zažila nesvobodu a už to nikdy nechci zpátky a proto uděláme tohle a tohle. Proto vás zajistíme tímto způsobem, proto přijmeme tyto zákony. Ale dělala to setrvale, bylo to vlastně trošku až obsesivní. Ona pořád odkazovala k NDR.
No ale zároveň přesně
ale s tou motivací.
Tam je ta, jako může být potom to jako negativní, že byla, že směrovala do budoucna a ukazovala, co už nechceme, aby se opakovalo, železná opona a diktatura a další věci, ale třeba co jí vyčítá teď jako část toho jejího vlastního politického spektra, že jakmile vtáhla prostě to svoje, co svoji historickou až jako frustrační obsesi na migrační krizi, kde prostě řekla, nemůžeme se chovat stejně, že ty lidi nepřijmeme, když byli emigranti z východu a taky prostě přijmeme, teď jsou to jiní migranti, ale ta situace
nás také přijímali.
Je prostě jiná. Ona tam vnesla tu svoji minulost, ale ta situace byla jako ryze aktuální a byla spojená se sociálními problémy, kulturními problémy a byla vlastně nesrovnatelná, že vlastně ona sama v tom legitimizačním pozitivní politice toho procesu nedělejme staré chyby, možná dělala nové chyby v novém prostředí.
Což ale nakonec uznala, jako ona sama říká, že to my to dokážeme. Že se stalo prostě jako reputačním problémem pro ní dlouhodobě, byla si toho pak vědoma, ale přesně udělala to, protože jí byla hanba před svým vlastním osudem a před osudem svých jako spoluobčanů z NDR, které taky konec konců přijímali, i konec konců i my tady na ambasádě v roce 89 jsme viděli, jak NDR utíká na západ, tak jí to přišlo prostě jako špatná politika, že zrovna jako my zapomněli, což všimněte si, u nás mnohým vůbec nepřišlo ostuda a vůbec hanba jako říct ne, ani nohu. No. Nám pomáhejte, my nepomůže.
Možná jenom já si dovolím tady vsuvku, když jste zmínili Angelu Merkelovou, já bych tady upozornil na jeden podcast, který jsem před časem slyšel, kde se Pavluša Novotný s Pavlínou Wolfovou v podcastu Padouch nebo hrdina věnovali Angele Merkelové a dozvěděl jsem se spoustu zajímavého. Tak to pro naše posluchače, kdyby chtěli v hodině jedné dozvědět se poměrně zajímavě příběh Angely Merkelové.
A není to jednoznačné, že?
Přesně tak. No? Není to teda vůbec jednoznačný.
Hurá.
A je to velmi zajímavý. Vrátím se k tomu ohýbání dějin. Kdo jsou podle vás nejúsměvnější ohýbači a případně kdo jsou nejnebezpečnější? Asi ty nejnebezpečnější v politice, předpokládám.
Máme své favority, samozřejmě. Tady dokonce bych řekl, že u některých je to vlastně už předpokládatelné, protože s tím dělají, no, pracují léta a systematicky. Nemůže nepadnout Tomio Okamura, který vlastně v rámci jakéhosi vzývání vlasti, nacionality, si vždycky vybere Jana Husa, Cyrila a Metoděje, Kubiše s Gabčíkem a 15. březen, případně 17. listopad 39. A odehraje na tom věci ve smyslu přímá demokracie, východ je lepší, Němec je zlej, Evropská unie je čtvrtá říše místo třetí. A vlastně tohle jede, až už je to úsměvné, protože se to furt opakuje. Ale pak, abychom jako byli zase spravedliví na všechny strany, pak se podívejme, co dělá poslední zejména roka půl, dva, třeba Daniel Herman, v rámci svých sociálních sítí, což jsou jako zajímavé pohledy, kde třeba minulý červenec 2023 se vztáhne k francouzské revoluci 1789 a prostě řekne, že to byl, že francouzská revoluce a bolševická revoluce jsou dvě temná místa jako dějin, protože to směrovalo ke gilotině a všechny ty plány na rovnostářství skončí vždycky špatně a je to hodně ahistorické, trošku dá stranou deklaraci práv člověka a občana, no, na které všichni stojíme.
Pak je strašně jednoduché vytáhnout deklaraci právě práv občana a čisto proti tomu jeho výroku a říct, jako který svět chcete.
Takže i tací jsou a pak třeba, což jsem zrovna s okolností nedávno ukazovali studentům a měli jsme to na jedné z našich přednášek, pak je tady, a zase to použil třeba Daniel Herman, v rámci ruské agrese takový ten jako propagandistický mobilizační plakát z polsko-sovětské války 1919 až 21 Bij bolševika. Je taková prostě obrovská kresba, jak ten polský voják prostě s tou šavlí a potom je prostě ten bolševik s tou hvězdou na čepici. Ale obličej toho bolševika je kombinace lidského a zvířecího s výrazně židovskými rysy. Uh-huh. A oni to použijí v roce 2022-2023 na sociální sítě. Podívejte se, už jsme jednou porazili Bij bolševika, tak za to není dneska v rámci Putina žádný bolševik. Uh-huh. To si můžeme hrát na
kamerě. Nemá zvláště tam moc v Rusku, nemá s komunismem vůbec nic společného.
Idea jinde. A druhá věc je, ano, my se vztáhneme k 100 let staré válce mezi pilsudským a bolševickým Ruskem, ale hodíme do veřejného prostoru vlastně antisemický plakát. Uh-huh. No, to je taky
a zase přesně, vytáhnete konzervu, vytáhnete událost, datum a její bezprostřední výsledek. Zabránili vstupu bolševiků do Evropy tehdy. Ano, taky jim Československo bylo náležitě vděčno třeba v tu chvíli. Uh-huh. No a ani ne o 20 let později bolševik byl Polsko. Dokonce s motivem msty. To nevím, jestli je úplně jako dobrý výsledek uh-huh. jako tohohle uvažování.
Jasně, jasně. Mě překvapuje už řadu let určitá snaha části české společnosti pořád upozorňovat na naše slovanství a na naši blízkost s ostatními slovanskými národy. A vlastně mě překvapuje i u, já nechci to takhle říkat, i u chytrých lidí, ale i u lidí, u kterých bych to prostě nečekal. Pořád se odkazují k tomu, že s těmi Rusy, případně jinými slovanskými národy, jsme bratři a že bychom spolu měli i navzdory tomu, co se děje, přáteli.
Já tam vidím jako obrovský emoční relikt, bych takhle řekl. Jednak je to o emoci, protože co jiného je to než pocit.
Jakože chceme se schovat prostě do nějakého velkého celku nebo k někomu patřit.
My jsme si tak dlouho opakovali, jsme malí, jsme tomu uvěřili.
Jo, ano, jo. My vůbec nejsme malí,
byl pitomost,
jsme při nejmenším střední, ale vlastně jsme jako malí, který patří k něčemu velkému a co je to velký, co jsme, no tak to nejsou hodnoty, tak je to jako, a to je ten relikt, a tak je to krev a půda, bych skoro řekl. Blut und Boden, je to ta krev, protože jsme, co znamená být bratři? Jako to, že mluvíme podobným jazykem v rámci nějakého jazykového určení, je něco, co prostě nás jako určuje opravdu jako lidi. V tomhle případě je to prostě hluboký relik 19. století, dopěstovaný komunismem, kdy to zůstává, je to slovanstvo. My jsme se taky věnovali panslovanství v rámci pár našich dílů a hezky jsme si jenom ukázali, že jaké slovanské bratrství, když Rus škrtí Poláka po
200 let
a teď vraždí Ukrajince, kde jsou ti bratři, kde je dneska bratrství těch bratrských národů Čechů a Slováků, kdy si říkáme, vlastně vykašleme se na pojmy bratrství, protože vždycky pak musí být někdo větší bratr, mladší bratr,
starší bratr,
tatínek, maminka, nic takového tady není, ty národy a státy prostě jsou sami o sobě a my do toho vnášíme jako téměř familiární logiku, že tak jsme jako...
Protože pro to vstoupí pojmy jako zrada, láska...
No, emoce, prostě jste jako u toho rodinného stolu s emocema.
Řekneme, mezinárodně diplomaticky uznané hranice, tam není moc prostor pro emoci.
To je suché.
To je suší.
Existuje něco, když jsme se dotkli tohoto tématu, jako charakter národa nebo duše národa?
My spíš, nebo já spíš...
Tak podle vás taky asi tak, to tak, není tak. Objektivní
každý to vnímá, odpověď. Každý to vnímá jinak. Já bych spíše hrál na něco, jako je mentální paměť nebo společensko-historický zvyk.
Zkušenost.
A zkušenost, která se přenáší z generací. Tady jsme si trošku dělali taky na jedné z přednášek vlastně legraci, když si zadáte do umělé inteligence, do toho chatu, řekni mi něco o české národní povaze, tak vyhodí 8 takových témat, což je strašně jako zajímavý, ale třetinou témat prostupují, že ano, Češi jsou uzavřenější a skeptičtější, protože to je ta historická zkušenost neustálého jako boje nebo ataku zvenčí, tak prostě nevěřej lidem, když to řeknu zjednodušeně. Tak to je jeden moment. A pak je, Češi jsou, podle umělé inteligence, Češi jsou mistři černého humoru a ironie, protože je to historická zkušenost, jak se vyrovnat s traumatem. A teď používám jakoby algoritmy umělé inteligence, ale směruju k tam, že národy by objektivně jako nemají nějakou duši nebo jednu vlastnost, ale rozhodně mají nějakou historickou zkušenost, která se přenáší a podle které ty generace fungují. A to je to, kdy můžeme velmi jednoduše analyzovat a sledovat kontinuity mezi normalizací a 90. lety v generaci třeba mých rodičů, kteří se vlastně naučili žít a mentálně jsou uspůsobeni na 70. a 80. 90. udělají transformaci, ale oni se v mnohem vracejí do toho světa, který si prožili, že míra kontinuit v té společnosti je prostě vysoká a to je o té mentální paměti. Proto třeba v těch zemích z velké části vítězství populistů je i ve smyslu toho hesla já se o vás postarám, že někdo se postará o tuhle generaci a najednou je to 30% voličů, trošku to přeháním, ale takže asi ne duše, ale nějaký zvyk.
To asi určitě, ono jako, jsou tam nějaké sledovatelné trendy asi. Vždycky říkám, že Emanuel Chalupný na počátku 20. století píše brožurku Národní povaha Československa, pak to mění na Československa po vzniku republiky a tam vlastně velmi dobře na základě historických zkušeností, literárních jako obrazů, které si stavíme do té národní, do toho národního příběhu, tak tam ukazuje prostě na různé rysy té národní povahy a když si to dosadíte do těch aktualizačních příkladů, které on samozřejmě už mohl zažít, tak to sedí velmi dobře. Je to vlastně zábavné čtení, když jako přijmete to, že čtete brožurku z počátku 20. století. Ale co chci říct je to, že ono taky do jisté míry závisí na tom, kdo se dívá a jak se dívá. Myslím, že Ludvíku 14. nebo kterému sepsal jeden jeho jako ministr nebo jako člověk z jeho administrativy charakteristiku národů Evropy. A teď bavíte se o národech, které jsou třeba ještě před sjednocením Německa, nebo ta Evropa je před sjednocením Německa, jsou to a knížectví a tak. A on říká, Švýcaři jsou nejlepší bojovníci v Evropě. Němci jsou chaoti, kteří se neumí zorganizovat. A to se jako v jiné době a dívá se Francouz. Jo, prostě existují jako jiné pohledy, než jako jenom ten náš ustálený, takže možná bych jako to tak nepřeceňoval. Taky je možné, že se ty národy vyvíjejí povahově.
Hlavně zkušenost každého století bude jiná podle té zkušenosti, kterou se vlastně prošlo. No.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Prostor pro dva, kde jsou dnes mými hosty Michal Stehlík a Martin Groman, autoři podcastu Přepište dějiny. A Martin Groman také autorem knihy Kriegel, voják a lékař komunismu. Já jsem se tohohle toho tématu chtěl trošičku dotknout. I když mám ještě připraveny nějaké věci, které se vztahují k vašemu podcastu, ale bojím se, aby jsme na to nezapomněli, protože musím říct, že mě ten příběh fascinuje.
A vy jste se
tomu příběhu taky několikrát věnovali ve vašem podcastu. Je dokument, který je s vámi v České televizi, jsem viděl o tomhletom člověku. Víte, co jsem nepochopil? Jestli vás ten člověk jako fascinuje v dobrým, anebo jakou máte k tomuhletomu člověku emoci? Já, i když jsem to všechno doposlouchal, dočet, případně dosledoval v televizi, tak nemám z toho člověka vlastně úplně radost, abych vám pravdu řekl.
No,
jo? A já jsem někdy měl pocit, že jako kdyby tam skoro docházelo k nějakému obdivu, byť ten příběh obdivuhodnej vlastně je, to není seriál velmi dramatický, to, co ten člověk zažil.
To už ale... tak, jak o tom mluvíte, tak si říkám, že jsem to udělal dobře.
Jo.
takhle jsem to chtěl. Takhle jsem to chtěl, aby to vypadalo. To není nějaký chválení, já jsem si tím nebyl jistý, jestli to takhle klaplo, ale asi jo, nejste první, kdo to říká, že vlastně po tom všem neví. No, to je
nebo
správně.
Takhle, já sám vím,
no,
jo.
No, za ale... sebe ano, každý si řekne, jestli by mu ruku podal nebo ne. Ale to je přesně ten pocit, který jsem chtěl mít. Já jsem nechtěl, aby to z toho ti čtenáři nebo ti diváci měli. Já jsem nechtěl, aby to byl Kriegel podle Gromana. On to vždycky do nějaké míry
jasně.
Prochází to mnou jako autorem, to je jasný. Ale chtěl jsem tam dát prostor, protože kdyby to byl Kriegel podle Gromana, tak to bude nespravedlivá knížka k tomu, že on to myslel vlastně autenticky a vážně. Čemuž já vůbec nerozumím.
Já taky ne.
Ale musím respektovat, že to tak je, že to je možné. Jo. To, že já tomu nerozumím, že já bych takhle nežil, doufám, tak neznamená, že to mám právo odsoudit. Musím to nahlížet a připustit, že to bylo možné. Na druhou stranu je to prostě milejší příběh nebo sympatičtější příběh v tom, že se bavíte o někomu, kdo své věci zcela věří, zcela jí slouží, jeho pohnutky nejsou mrzké,
a je ochoten za tohle co obětovat. Mm-hmm. Což je jako skvělá věc. Jako
ten 68.
Nejen jde to do Španělska do občanské války.
Ano, to...
Jako, pojďte se sebrat, pojďme na Ukrajinu prostě ano, jako lékaři ano. Nebo lapiduši.
Přesně tak.
Fakt jako máme na to odvahu. Mm-hmm. Jo, jako my vlastně máme poměrně jednoduchý příklad, když se to můžeme jako vyzkoušet sami, to rozhodování.
Ano. Je to
a,
tak.
A on taky musel mít strach a musel mít jako nějaký jako lidský normální obavy a nebyl blázen, což víme i z toho, jak jednal, jakže v tom Španělsku třeba nechal, když jel jako lékař na frontu, posadit na kapotu chlapa, aby hlídal letadla, mm-hmm. protože to bylo největší riziko. Sedíte mm-hmm. v autě a nevidíte to letadlo. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy prostě letadlo jde nad váma, tak už je pozdě na té planině, kde se nemáte kam schovat, jako vlastně zdrhat. Takže chudák voják se vrátil vždycky upečený od slunce, zaprášený od cesty, ale šéf lékař prostě nebyl zastřelen, což je dobrá zpráva pro něj. Ale takže jako blázen v tomhle nebyl. On se musel rozhodovat a jít do toho, protože tomu věřil. Protože jako, já tam patřím, já tam musím být. Jako to bych jinak byl ostuda své víry. Mm-hmm. Jo, a tady se někde pohybujeme jako ve fázi. Mě třeba docentka Keplová, když jsme se o tom bavili na začátku, že to budu psát, a protože ho znala taky jako už v té pozdní fáze nějak, tak říkala, hejte, jako napsat to asi půjde, ale nejsem si jistá, že to lidé pochopí. Že to může dnešní člověk ještě pochopit, že, byl že byli lidé, kteří takto autenticky věřili, že lze najít systém, který zlepší život většiny společnosti nebo všech ve společnosti, takže bude rovnostářský mm-hmm. a že bude spravedlivý.
No. Mám pocit, že se objevují lidé, kteří by zase chtěli.
A vždycky byli. To je,
vždycky budou.
To vždycky byli a budou, to je úplně normální. Jako, já se nad tím ani nepohoršuju, ani nejsem tím šokován, ale já si vlastně říkám, že kdyby si tu knížku čtou i tito lidé, takže budou ji číst úplně jinak a vidět v ní úplně jiné momenty. Spousta, některý typ lidí si tam...
Musí říkat, jde to.
Tak ano, já jim tam na konci skrze Kriegla vlastně jeho slovy říkám, kdy on na konci říká, cesta k moci je dlážděna za jako hřbety lidí, jako jsem já. Mm-hmm. Ale stoupají na nich ti, kteří nemají žádný charakter a žádný ideál. Pozor na to. Jo, on to vlastně na konci říká, on to, protože on ví, čím prošel a on zase nebyl hloupý. On nebyl intelektuál v toho typu, že by řešil teorie, psal knížky, psal do novin a tak dále. Tohle nikdy nedělal, on byl praktik, byl to doktor, prostě jako ten fakt, jako jdu a pomůžu. Ale zároveň byl hloubavý člověk a dovedl o tom přemýšlet. Jako vlastně, proto se mi to dobře psalo nebo dobře dělalo, protože jsem se s ním nemusel identifikovat. Mm-hmm. Kdybych dělal někoho, kdo je mi jako blízký a koho mám rád vlastně vnitřně, tak bych, nevím, jestli bych to dokázal jako napsat.
Se věnujete ve svém podcastu Přepište dějiny tedy 20. století. Co je za vás v tom 20. století takový jako nejtěžší období pro Českou republiku nebo tehdy Československo? To druhá světová válka, jsou to 50. leta, nebo to byl ten 68.
Já bych to vzal...
Nebo ještě dřív.
Zase, dobré si říct, co je pojem nejtěžší.
No,
já si ho třeba stotožním, co nejvíc proměnilo i negativně vlastně tu společnost jako nějakým jako zásahem. A není to jednotlivina ve smyslu, tady máme Heydrichiádu, tady máme únor 48. Já bych to prostě nakladl do 15letky 1938 až 1953. Není fatálnější změna skrze celý století, pak už se toho nestane zas tak tolik.
Takže k tomu všemu to předtím vystoupává a od tam a všemu se to odvíjí.
Těhle těch
68 let, je vlastně nezajímavý v tomhle ohledu.
Přesně tak. Těhle těch 15 let je úplně fatální, protože tahle země zažije ano ve 42. vlastně přímou hrůzu z poprav a jako genocidního jednání, zmizí židovské obyvatelstvo, což tahle země ve smyslu české společnosti vnímá spíš se zavřenýma očima. Úplný fatál, který promění tisíciletou historii, je prostě vysídlení. To prostě udělá z té společnosti něco jiného, proto máme dneska pohraničí takové, jaké máme. No a pak těch prvních 5 let teroru v rámci nástupu komunismu je zase obrovská sociální nivelizace a transformace. Tahle ta 15letka je nejtěžší ve smyslu toho, že prostě dáte několik klínů do té společnosti, který prostě otočej a z čehož žijeme vlastně jako dodnes v mnoha ohledech, včetně třeba vnímání toho rovnostářství a nivelizace, na kterou ty padesátky prostě navázaly a včetně té hrůzy, která byla ve veřejném prostoru.
Mně se třeba vždycky jako vyletí obočí až na záda, když se kolem třeba politických procesů 50. let a takových těch jako napůl propagandistických, napůl organizovaných a napůl jako spontánních akcí, jako podpisů pod petice za popravu Milady Horákové a dalších obviněných a tak dále. Stejně tak Slánského, již tam to bylo mnohem autentičtější, protože tam to mohli podepisovat i lidé, kteří si opravdu přáli, aby toho komunistu popravili, že jo. Ale
tam vždycky se ozve takový ten hlas, jako jak tohle mohli dělat, teď to prostě je strašné požadovat něčí smrt. Říkám, myslím si, že jste v roce 51, v roce 45 tady vyháníte 3 miliony Němců z republiky, u toho se věší ti lidé na klandry a upalují, jako to, střílí se do masových hrobů ještě po konci války. Jako v na českém území. A předtím tady máte těch 6 let protektorátu, kterým na konci projdou fronty. Uh-huh. To, že někdo někde je zaját, padne, zmizí, nevrátí se, jsou unesený děti těm rodičům, projdete koncentrákama, to se všechno odehrává v desetiletce. Jako ti lidé měli úplně jinak postavenou citlivost, než máme my dneska. Uh-huh. Já jako nevím, jak by se ta společnost chovala po téhle zkušenosti. Jako to, že podepíšete papír, aby někoho popravili, je po tom všem vlastně strašně jednoduché. Neříkám, že správné.
Jasně, jasně. Děsivý. Na jaký okamžiky historie můžeme být hrdí, ať jsme k závěru trošičku pozitivnější?
Já to vždycky říkám, stejně je to okamžik, v kterým se projeví jako svědomí třeba konkrétního člověka, který se za nějaký ideál, ke kterému se já můžu vztahovat, prostě postaví. Jestli Martin mluvil o nepředstavitelnosti našeho přenosu do 50. let, tak za mě je to třeba nepředstavitelnost do začátku protektorátu, kdy lidé s vědomím ztráty vlastního života chtějí vlastně dělat nějakou aktivitu pro navrácení svobody státu, kdo by dneska řešil jako státní samostatnost za svůj život. Jo. To je jako neuvěřitelná oběť. Bohužel ty dějiny v tom 20. století u nás jsou hodně koncentrované, že to, na co jsme hrdí, si často klademe rovnítko, že hrdina rovná se oběť. Naši hrdinové jsou oběti.
Pokud nepadl a 6 let dělal odboj, tak vlastně to dělal málo. Nebo špatně. Jo, jo.
Ale já to myslím i na ty oběti, že hrdinské postavy jsou ve smyslu Milady Horákové, Jana Palacha, kdy vlastně je to jako nějaký jako buď čin vůči nim, nebo jejich vlastní, ale to vztahování se k tomu, ano, mimo jiné proto posledních 10 let, což není úplně špatně, mramorizujeme prostě vojáky, kteří zabili Heydricha. Vezměte si, jak se za 10 let z toho stal jako národní festivitní mramor května a června každého roku, protože najednou máme někoho, k komu se můžeme upínat, ale za mě je to prostě soubor žen, které třeba byly v Chartě a ve Voncu a v tomhle případě třeba ten výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který dostával vyšší tresty. A když to řeknu zjednodušeně, za mě je větší hrdina prostě jeden jediný chartista na Pelhřimovsku, který dostával za uši 20 let, než samozřejmě chartisté, který v Praze se trošku podporovali. Takže na konci vidím vždycky nějakého člověka, jeho svědomí a schopnost prostě jít proti nějakému objektivnímu zlu i za cenu toho, že to prostě nebude prostě výhodný. A ty lidi tady byli. Mm-hmm.
Vy máte nějaký...
Mně se líbí, že je Michal Stehlík optimista.
Jo. To já nedělám optimista.
Ne, nejste. Já mám rád, k závěru ještě, já mám rád ty vaše odlehčené epizody, kdy se věnujete třeba televizní zábavě. A musím říct, že mě třeba zrovna při tomhletom díle překvapilo... To jste si nepouštěli předtím v tom týdnu nebo v tom období předtím, když jste to natáčeli. Tam je vidět nebo slyšet hlavně, že ty věci máte, že je máte v hlavě, že je máte, nevím, jestli svým způsobem rádi,
to bylo
ale že...
Z čeho to prostě, že jsme ty příklady říkali blbě, že se pamatuju špatně? Nebo?
Ne, naopak, že jste...
Mi se někdy stává, že pamatuju jinak.
Nevíte co, že jste říkali dobře, že jo. Jako je vidět, že to máte pod kůží, prostě tuhle tu zábavu, že jste asi nějaký čas u té televize strávili.
Sedíte s rodiči před televizorem, ale ještě tak si pustíte Magion. Prostě máte to v těch 80. v sobě a to je ta hranice mezi historikem a pamětníkem.
Ale
je velmi tenká.
No a já jsem třeba v tomhle ocenil ČT3, když byla v tom covidu, protože televariete tady se změnilo v jakýsi mýtus. Tím, že to byly, že se to vytahovaly ty scénky do střihových pořadů v 90. s Markem Ebenem. A samozřejmě se vytahovalo to vtipné a dobré. A teď ČT3 to dala od začátku do konce a jela to celý. A moje žena se strašně smála, protože jak jsme byli doma zavřený, tak já jsem si prostě dopoledne pustil televariety na ČT3. Udělal jsem si k tomu hrnek kafe. A z toho od té televize se ozývalo jenom Ježíš Maria, to je strašný.
Bulharští artisté.
Přesně. Jako východoněmecká zpěvačka a potom Mimčejka. Prostě jako, je to jako koukáš. To je totální bizar. Jak si někdo mohl jako na tohle to... Pak jsem se o tom bavil s Danem Růžičkou, který je historik České televize a to říkal, ano, tam byla prostě jako drtivá většina toho obsahu, byl absolutní prostě jako šunt. Vzpomínáme na pár dobrých scének, které navíc jsou předem schválené, předem připravené a tím Dvořákem brutálně natrénované, protože on byl perfekcionista. Mm-hmm. Takže jako i chybičky a zaváhání jsou nacvičené. Jako, jo, a tudíž tam není žádná míra kritiky toho režimu, kterou tam mnozí četli. Říkali, on je takový zžíravý k tomu, no, všechno povolené, všechno napsaný scénář.
Ale ta nostalgie, kterou...
Ano, ta převalcuje
ta, nakonec. Ta televizní zábava, že jo, televize, české televize, nemyslím tím jenom tu veřejnoprávní, jsou plný těch normalizačních filmů, seriálů. Nakonec i tomuhle tomu tématu vím, že jste věnovali jeden díl těm pohádkám, u kterých já vždycky, když na Vánoce běží, tak když na to někdo kouká u nás, což teda se moc neděje, protože děti už jsou přece jenom trošičku jinde, ale když se k tomu dostanu, tak já si spíš než ten děj toho filmu představuju tu atmosféru, ve které tyhle ty filmy vznikaly a běhá mi z toho prostě mráz po zádech.
Proto jsme ukazovali, jako když jste v těch padesátkách a uděláte kanonickou pohádku Pyšná princezna a dáte ji ven ve chvíli, kdy prostě běží proces se Slánským a jsou tam všechny ty aspekty, včetně té krásné písně.
No, co překáží naší práci, ať se bez milosti kácí. A to je stejný měsíc, kdy běží filmový týden před tou pohádkou s tím procesem, že?
A to žijeme prostě, samozřejmě to už nikdo nepamatuje a nespojí. Ale to je základ toho kánonu, který pak pokračuje v těch dalších pohádkách, které si neseme.
Ona jako Pyšná princezna je zrovna plná toho jako panská pícha a zlé království, dobré království, to tam je. Dokonce mi díky zasedáním filmové rady, která zrovna v těch letech funguje, ona pak už zaniká v druhé půlce 50. let, ale tam je ideologická filmová rada, která schvaluje ty scénáře. A my víme, že přesně tohle tam jako oni tlačili mnohem víc, dokonce ten, že původně ten král Miroslav byl král, tady musel být aspoň zahradník a milovat tu práci na té zahradě a ne to králování, aby to byl jako dělník. To tam je. A my dneska tam sedíte a já třeba, když jako prarodiče v našich rodinách tahají mé děti k pohádce Pyšná princezna, tak vždycky to mají jako s kůžičkama, protože vždycky toho reptám, že jo. Říkám, jo, tak jim puste, no tak jako dělnický král posadí uteklou princeznu na kládu a jedou do jezera, to je super pohádka.
Ukázal bych se vás, já se omlouvám, ukázal bych se vás tát určitě další hodinu, ale dostávám z že máváním pokyn, že už jsme dlouzí.
Přetekáme do basketbalu.
Jak by řekl studnička.
Takže posloucháte Rádio Prostor a poslouchali jste pořad Prostor pro dva, kde dnes mými hosty byli Michal Stehlík a Martin Groman, autoři podcastu Přepište dějiny. Pánové, moc děkuji, že jste sem přišli.
Děkujeme za pozvání. Děkujem.
A posluchačům děkujeme, že jste nás poslouchali. Naschledanou. Prostor pro dva.